Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Nikola Budišić bio je član idealnog tima omladinskog prvenstva Evrope 1965. Međutim, u dresu Partizana nije ostvario onoliko koliko je mogao, a najmanje svojom krivicom. Isprečile su se povrede i pogrešne procene trenera. Ipak, sve je nadoknadio u dresu holandske Brede. Navijači su ga izabrali u idealni tim svih vremena, a to priznanje je zavredeo igrajući 70-ih protiv najvećih zvezda tamošnjeg fudbala u vreme kada je Holandija bila dvostruki uzastopni vice šampion sveta.
Iz seljačko-radničke porodice koja je bila nastanjena u Sremu, posle mog rođenja došli smo vrlo brzo u Beograd. I od tada 48. godine počinje moja karijera i moj život sasvim u drugom svetu nego što je bio ovde. Nastanili smo se na Dorčulu, tada sam i zavoleo fudbal gledajući majstore sa Dunava, radnički, pošto mi je bilo jako blizu igralište. Ja sam već od 61. druge godine bio igrač pionira Beogradskog Radnička.
Beogradski Radnički je nekada bio izuzetno poznat klub, igrao čak i u prvoj ligi i finali kupa sa Partizanom krajem 50-ih. Danas je gotovo zaboravljen. Sećate li se nekih fudbalera iz vašeg dečačkog doba?
Kako se ne sećam? Ja sam prvi pionir Beogradskog Radnička 61. godine. Ja sam išao redovno na igralište, još je bila Šljaka, Dunav, Stanica, tamo Vlada Odanović, desni bek, bio komšija prvi, pa stalno pričamo, pa ja sam znao o njima svima. Većina su radili u Supu, evo, kakvi su to igrači, sjajni bili. Vidinić, Čokić, Ljubenović, Ristić,
Petrinčević,
ovaj, kako zove, Petaković, ja čuveni Petak, koji je sačinjavao opasnu navalu koja je Engleze razbila 5-0, ako sećate,
sa Tozom Veselinovićem,
Tozom, sa Pašićem, Šekijem, Milošom Milutinovićem. Znači, Petaković, Tika Marković, Petrinčević, Rade Ognjanović, Ljuba Ognjanović, Ljuba Šraf. Sve ih ja i znam, i bio sam tamo, i s njima sam pričao, i kao dete, čika Boru tamo u ekonoma, polali su me svi. Prvi pionir 61. godine. Evo, oni su meni bili uzor, posle Partizan.
A gde je Beogradski Radnički imao tada teren?
Imao je teren, ako bi išli Francuskom ulicom, skroz Francuskom ulicom nastavite.
Do Dunava?
Do Dunava, skroz, pa s leve strane. I tu je GSP, imao svoje garaže, i još malo napred, tu je Radnički. Bio teren, Šljaka, da, tu su igrali, dobro, bila je trava, ali je propala, i tu sam i prve korake napravio uz pomoć Zvonka Ljubenka, isto bio izvanredan čovjek i trener i bivši fudbaler, i s njim sam radio. I četiri godine sam igrao za pionire Beogradskog Radničkog. U tom vremenu imao sam peh. Prvo sam bio omladinski reprezentativac, pionirski, kako oni sad kažu. Igrao sam na turniru u Nišiću, to je bio turnir Republika posle tog turnira razboleo sam se, nestala mi je trener, smo da napustimo Svečanicu pošto su drugi timovi dolazili, tako da sam čučao celo vreme dok je kiša padala i dobio sam temperaturu i imao sam zapaljenje pluća. Posle nije ni snajalo, ni snimilo, ni gledalo, ništa. Još sam ja odigrao još zadnju utakmicu za našu reprezentaciju. I kad sam se vratio u Beograd, kada su ono bile rutinske pregledi, i tu su mi otkrili da imam taj infiltrat levog krila, tako da sam napravio pauzu od 2 godine, tako da sam ispustio zlatne godine, tako da sam se 65. godine vratio. Završio sam u bolnici prvu ekonomsku školu, prvi razred, nastavio sam dalje sve. Ja sam otišao da gledam jedan trening Partizana. Tamo me video tadašnji trener, bio mi je trener i u obranskim selekcijama, Miomir Nenković Čika Šmit. I kad me video, pitao, pa desit Nikola, šta se s tobom desilo? Uvati me za ruku i odve me u prostorije Partizana i tu sam ja 65. potpisao ugovor.
Hajdemo još o vašem detinjstvu. Odrasli ste na Dorćolu, a Beograd je počeo da se razvija od Kalemegdana, pa preko Dorćola, znači jedan od najstarijih delova grada. Gde je tad uopšte bilo mesta za vas, dečake, da se bavite sportom?
Odlično pitanje. Prvo na ulici. Pođem u školu u 8 sati, a časovi počinju u 11 sati. 3 sata ja provedem na ulici, provedem na Kalemegdanu, Donjem gradu. Gde god smo mogli, mi smo tamo igrali. Da sam išao i mokar i pocepan, patike mi vezane, dovoljno nemam džonove, nemam ušte. Bos, idem u školu, učiteljica me uhvati, odvede me u WC, okupa, umije me tamo i zove majku da kaže, pa kako puštate ovo zlatno dete, ako da dođe prljavo u školu i tako da je. To ja sam teo da kažem da sam tamo i futbal i naučio na ulici, onda sam igrao po tim turnirima u školi Janko Veselinović, stalno smo imali te turnire, tu sam vidio da mogu da prođem, imao sam odličan odraz, finu brzinu, tehniku, tu su već bili znaci prvi da mogu dalje da idem. Posle te bolesti, onda sam krenuo da treniram i uporedo sa učenjem i tako da sam i tu ekonomsku školu završio glata, ja u futbolu sam dao sve od sebe da uspem, iako znam da sam izgubio dosta vremena. Kad analiziram sve, 80% u svojoj karijeri, da mi je pomogla ta ulica i da sam tu futbol najviše savladao. Došlo je posle do nadgradnje, normalno kroz te kvalitetne trenere, da ne kažem kod taj kvalitetni rad i sve to, ali to je više bila nadgradnja, one osnovne stvari ti si znao. Ali u Partizanu imao sam zaista sjajne trenere, Mošu Marjanovića, imao sam Čika Dragana Marjanovića, imao sam Čika Čeleta Vilotića, imao sam Čikacu Atanackovića, Milomira Nenkovića. Ja sam došao u Partizan tek 65. godine. Fudbal je za mene bio opijat. Ja uopšte nisam razmišljao da ću da budem prvotimac. Ja sam garantovao da ću biti prvotimac u kom smislu? Radom, voljom, tehnikom, srčanošću, da ne kažem posvećenosti, ali uporedo nisam za postavljanje školu. Ta dva kola seka sam ja uporedo išao, ali svako slobodno vreme koristio sam da dovedem do savršenstva neke stvari u tom fudbalu, a znam da je bilo mnogo nedostataka. Je pred ulazak u prvi tim 68. godine, ja sam vidio da će mi fudbal ipak biti moje opredeljenje i moj život. Igrao sam za omladinsku reprezentaciju i za mladu, ali za omladinsku sam igrao 65. godine na evropskom turniru mladih reprezentacija. U Izmiru smo igrali Turskom. Osvojili smo drugo mesto, izgubili smo u finalu Engleske 1-0. Tu sam odigrao zaista izvanredno, tako da su me proglasili najboljim centarforom Evrope, a Mojkića Fikreta najboljim centarforom. Bajević je njemu bio rezerva, Bajević je bio standardni protivac Jugoslavije i veliki centarfor, Srok iz Rijeke, desno krilo Žutelija iz Hajduka, levo krilo Dane Petrović je posigrao u Nemačkoj, Martinović centarhalf Čačka i posigrao u Kragujevcu, Altarac iz Tuzle, Kajganić Boško on je branio. Debitao sam 67. godine protiv Vardara u Beogradu, to je noćna utakmica bila kada smo pobedili sa 1-0. Na toj utakmici debitao su još 3-4 igrača. Olarević je tu bio, Tošić i Oca Vukotić. Posle te već sam počeo da igram i ne standardno, ali sam ulazio i igrao sam do 68. Dosima počela je moja puna afirmacija kad sam ga držao u Beogradu. Uspešno, kad smo pobedili Želju 2-1, je ta utakmica me izbacila u orbitu, zaista mi je dala lepe preporuke, tako da sam od te utakmice bio standardni.
Kako je bilo čuvati Ivicu Osima, sećam se, igrali su Jugoslavija i Francuska. Dragan Nikitović je bio komentator TV prenosa i predriblovao je Ivica Osim jednog Francuza. Francuz je pao, a Nikita je prokomentarisao, kaže, nešto je klizavo oko Osima. Kako je bilo čuvati Osima, jer je on imao onaj dribling na malo prostora.
Bio veliki igrač, veliki igrač. Kad sam imao srčanost, bio sam i brži, jači i u skoku i na zemlji. Normalno nisam mu dozvoljavao da se okrene, znam da bi imao problema. Tu se ja osima i u Sarajevu, pa sam imao teških problema. Kad počne to da me gega levo, desno, pa finta, pa ovo, pa zavuče, pa izvuče tu loptu, sakrije faul jedan, pa drugi faul, pa onda sam morao da pomoć od Ilije Katića, zatražen i tako dalje. Ali ta utakmica u Beogradu, mislim, zaista sam ga čuo izvanredno, zato što mu nisam dao da se okrene, on nije tip igrača, niti on taj brzanjac. Na jednom igraču koji ima izvanrednu tehniku ne smeš da daš prostor. To je pravilo moje, je tako bilo. Ja sam po Bobekovim upustima, željama i budu. Ja neću da on primi loptu, ja neću da on vidi loptu. Ja ne... Ako ti njih onemogućiš, na automatski rezultat tu povoljan. Zašto? Zato što su oni osovine tima, oni daje golove i tako dalje. Tako da sam se ja specializovao za te, možda malo i degradirao, ali s jedne strane i s druge strane za klub je izvanredno korisno, pošto nisam im dao da se okrenu. Tršao sam Cvetkovića u Nišu da se nije okrenio, nije pipno fudbal na primjer. Lazarević mi nikad nije dao gola, gubili smo i 6-1 Zvezde na toj utakmici. Nije bi imao šansu protiv mene na primjer. Ko mi je bio nezgodan igrač? Sokrat Mojsov. Ko zmija. Ja vidim šta oči misli. Za mene pa kao ovo gleda pa šuta pored mene kao veli ja ovog čipa 3-4, ali ja naprosto ima normalno polu okret, čekam ga zvoljenan centar for. Nezgodan je bio Kustadić u vazduhu, nezgodan je Vukal u vazduhu bio igrač. Alo Zenić je bio nezgodan igrač čelika, šutira pored tebe, brz je kao vetar i tako dalje, sam morao se postavljam tako uvek u pokret, uvek na prstima, uvek da ne budem daleko, uvek i računam, ako je brži, ja ću uklizati pa ću to nadoknaditi. Držao sam za 12 centrofora, niko mi nije nikad dao go u tom delu prvenstva, kad su me stavili Bobek i Boba Mihajlović.
Sećam se, na više utakmica sam vas gledao, bili ste izuzetno brz fudbaler, pa znam u duelima samo odnesete protivničkom fudbaleru loptu, a on pada, ali se ne vidi uopšte da ste ga udarili. Čemu je stvar?
Ja sam imao lepu brzinu. Četvrti, peti igra po brzini u Partizanu, mislim, stabilan, ja sam bio snažan. Ulazio u te duele, ako utrčimo uporede, ja sam sa ramenom Remplov i padali su zbog toga, a imao sam tehniku oduzimanja lopte. Najveća vrlina je tehniku, ili ispred njega, ili ako sam uporedo, onda sam bio snažan, nisam pravio faulove. Dva kantona po sezoni, to na Hatuniću, jednom u Tuzli, jednom u Beogradu. Eto što je bio grub igrač, ne, pa da vidimo ako si ti grub, udri mene.
Pomenuste Stjepana Bobojka, bio je trener Partizana na početku vaše karijere u prvom timu crno-belih. On je velikan našeg fudbala. Kakav je bio kao trener? Ja se sećam, kao klinac sam gledao te treninge, čak i on neki put igrao sa vama.
Ne mogu da ne spomenem da je on bio vrhunac, ne samo Partizana, nego i našeg fudbala. Ono što je on radio, radio je na jedan bolševan način, duhovit, jedan majstorski način. Pokaže mi samo jednu pintu, meni je dovoljno gleda da vidim i da snimim, dao instrukcije, a i timu dao je te konture igre. I si jedan vrhunski čovjek koji peva s tom loptom i bio je vrhunac. Volao me, poštovao ga i ja sa njega. Kod njega sam igrao najviše, kod njega sam i naučio najviše, kod njega sam se afirmisao i hvala mu do groba i dan danas ga poštujem najviše kao velikog trenera.
Jesen 68. 17. novembar, Crvena zvezda je pobedila Partizana 6-1, to je najveća pobjeda crveno-belih u večitim derbijima, vi ste bili akter. Kako je to bilo? Ja se sjećam, bila baš neka kiša.
Kiša bila i golova i teren je bio blatnjav i to je bilo malo i sa sastavom. Nismo izašli u jakom sastavu, tri igrača, ja mislim da su bili povređena. Zvezda nas je samljala na tim ličnim greškama. 6-1 Lazarević nije dao gol, to moja nije satisfakcija, ja sam se osjećao razočaran, mi pavi kad mi nije dao gol života, šutne s 20 metara u rogalj, ne znam ovaj, ne znam ono, hoću da kažem, nikad gore utakmicu nismo odigrali, kad uđe voda u uši, svaka akcija je pola gola, nikad gore utakmicu.
Kakvi su bili navijači danas? Nijedan maltene večiti derbi ne može da prođe bez izgrada navijača. Kako je bilo pre 50. godina?
A to je drugo. Druga vremena, drugo sve i sad, da li je to vaspitanje? Mogu da kažem da je te poslednji period bio za mene, ne zato što sam ga se ja doživio, za mene mirnije i lepši i tako dalje. Bez tih luksuza vidite da to više nisu navijači, to je više trgovci, narkotike i tako dalje, sileđije, upravljači, menadžeri, sve se to izmešava. Oni menjaju trake, skidaju igrače, postavljaju ovo, postavljaju ono, sede u upravljanju. Tragično se sad dešava, zato ja više ne računam navijače. To je bilo iz Vega Partizana, pa dođu, pa se ne biju, spucamo se tamo na tribinama, ko je pobedio, ko ne, ajde, opet ćemo pobiti piću. Mi smo se družili s igračima, sve znam. Ono, akvariju su, nađemo se tamo, stane, karac i kule. Izgubili smo, izgubili, a bilo je pobjeda, ali to nije bilo ono ljutnja, krvo, neprijateljstvo, zapad, vidite, gospoda koja u pozorištu gleda navijaju, to nas mora da gori, mora ono, mora da se baca, mora da se bije više, vreme se promenilo, sasvim, na gore.
Kažete, družili ste se sa fudbalerima Crvene zvezde, to je danas nezamislivo. Vi ste bili poznat fudbaler, sretnete navijače Crvene zvezde na javnom mestu. Kako je to bilo?
Imao sam na Dorčulu, kažem, 7. jula spuštene se od zvezdaši. Šta ćemo da vam radimo? Pa mi smo bolji, pa dobro, bolji ste, možda ćemo mi biti bolji. Na lep način možeš da ishodati, niko to nije ni vređen. Tako sam i vaspitan, odgajan, poštovao sam, nisam se nikoga mi smejao, izigravao, bio nadmen, ovo što sam ja bio nešto, to sam za sebe bio i da ostat će to trenutno biti, evo sad 71 godina, da će to i proći. U tome je stvar da ti cijelog života ostaneš kao čovjek i to je moje geslo bilo i dan dan se pridržavam toga.
Kako je Partizan u vaše igračko doba rezultatski prolazio?
Mogli smo bolje, ono, iskreno da kažem, bilo je tu potencijala, imao si Ćurkovića, Demjanovića, imao si Boru Đorđevića, Paunovića, Bjekovića, Vukotića, to su ipak reprezentativci. Falilo je nešto uvijek, Ćurkovića su poslali vojsku i mi više nismo imali golmana. Bili smo jesenji prvaci i izgubili smo titulu. Nismo osvojili, na primjer, prvenstvo ni jedan put, dva put smo bili na domaku, pogotovo te 71. Rezultati nisu bili sjajni, a smo bili u vrhu stalno i to nije bilo dovoljno, jer Zvezda je bila jaka, da ne kažemo Hajduku isto, tako da čak i Beleš u jednom periodu, čak i Vojadina bila. I nešto nam je falilo da najbolje rezultate moja generacija nije postigla.
Ipak Partizan je igrao na evrosceni tih godina. Kako je prolazio rezultatski?
Pa solidno je prolazio, solidno. Dobar, to je bio tada onaj
srednjeevropski,
da. Ko, pa to, Boljaci, Česi, igrali smo, da. Solidno, mislim, solidno je prolazio, ali nismo ništa osvajali. I u kupu su isto bio u polufinalu. S Dinamom, sećam se, izgubimo u Beogradu 3-2. Rezultati manjkaju moje generacije.
Partizan je u to doba, tokom zimskog perioda, išao na one turneje, uglavnom po Južnoj Americi. Kako to bilo?
Izvanredno. Na Istarskoj smo odigrali turnir u Kolumbiji, gdje smo uzeli prvo mjesto, Botafogo, Santos, znači bili jaki timovi sa Šekijem u Santa Feu. Igrali smo protiv njega i Šekij, veliki godovar, veliki čovjek.
Rekao sam da se javljamo iz Bogote, iz dalekog kraja Južne Amerike. Evo, tu je mikrofon Radio Beograda, prvi put ovdje u Kolumbiji. Tu je 65.000 gledalaca, vatreni bušnik odanih svojim ljubimcima. Ne samo da se bušno i oduševljeno pozdravlja svaki i ole uspjeli potez bilo kog tima, već je zanimljiv i spektakularan ceremonijal na početku svake utakmice. Čitava poveća šeta vojne muzike od preko 200 ukupno ljudi, specijalno odevenih, da bi na sredini u super svečanom tonu najprej svirali domaću himnu, a zatim se tome svemu priključio ceo stadion koji peva također himnu svoje zemlje. Onda zapravo su se iza toga zvuci jugoslovenske himne i tu je kao po komandi oko 60.000 belih maramica, podignute su u znak pozdrava, podignute su visoku vazduh i sve vreme gledalci su toplo i oduševljeno pozdravljali tim Partizana. Nije bih skazano sofer, upućeno lopta, tamo je skočila odbrana Partizana. Visoki Budičić za trenutak prihvatio loptu glavom i bacio napred na svojoj levoj strani. Sada na suprotnu stranu, međutim tamo nije bilo nikog od igrača Partizana, opet došla do fudbalera Santa Fea. Sekularac je prihvatio loptu na sredini igrališta, tamo je bio čvrsto na mestu postavljen Budičić i nabacio loptu na svoju levu stranu prema Damjanoviću. Damjanović sada njemu se ne žuri, čeka da prođe vreme. Partizan se dakle nalazi na pragu trećeg uspeha na turniru.
U Meksiku već slabije smo prošli, ali u Kolumbiji smo uzeli prvo mjesto. Zadovoljstvo vidjeti sve velike nadmorske visine, mučenje malo i tako dalje, aklimatizacija, ali sve u svemu vidjeti način života, to je za mene velika stvar.
Sve u svemu, koliko utakmica ste odigrali za Partizan?
350. Moglo je mnogo više. Znate kako život prođe, pa ja sam realan čovjek, že nisam čovjek koji će bacati ljagu na drugoga i tako dalje, ali moram spomenuti dva čovjeka koji su po mom shvatanju i posle vreme je pokazalo da su kočničari moje karijere. To je bio Đina Simonovski i Gojko Zec. Dva trenera koje su mi skratili ne samo utakmice, nego i dalje afirmaciju i izrealizaciju i tako dalje. Na primjer, Đina Simonovski došao je, niti me znao, ni trener koji ne zna ni kako se zoveš i tako dalje. Odemo u Meksiko i kako se onda ti zoveš, Nikola, a Nikola, šta ti, bek, i tako dalje. Ja, na primjer, od 12 utakmica nisam ušao polovremena da odigram. To je sramota. Ljubo Mihajlović, ne znam, povredi se, ovaj povredi, Marića beka stavi, ne znam, onoga stavi, Radakovića na beka, ovoga na beka, Budišića i ma nisam ušao, ne znam kako se zovem i tako dalje. E onda je video kad sam za mladi tim igrao i tako dalje, pa ne znam ko je bio povređen, pa stavi me protiv Hajduka u Splitu, u nadovezu, kad sam igrao izvaredno i kad smo ih dobili 2-1, ju, bravo, tako treba, pa ja tebe ne znam, ja, pa ja sam te samo tako, i teta, to je Đine se unosio. A koliko je, užasno. Ja sam bio protivac kad je on došao 72. 70, da. Ja sam bio protivac i kad smo igrali četvoromeče, praksa je bila da Zvezda i Partizan igraju četvoromeče pred početak prvenstva. Kaže sastav, kaže, evo Budišić, ti već ćete igrati za drugi tim. Zašto? Pa zato što sam ja tako teo, ja neću da igrati. Zašto neći? Zato što sam ja bio protivac, to ne znači da moram i sad da budem protivac, ali ne znam šta se desilo da ne budem. Vi ste došli, pripreme su urađene, sve sam odigrao, to je moja želja i hvala i gotovo. E, tu je nastao kuršlus, nismo imali nikakav odnos. E, kad je Partizanu gorelo, onda je on mene molio u stvari i ubacio i onda kad sam ja izvanredno igrao, e onda Budišić je pronašao sebe u tandemu sa Paunovićem, je najbolji duo u zemlji. Pa čestitam, rekao je hvala te sebi, čestitam, ne tebi. Skratio me za jednostavu utakmice najmanje. Već kod drugih trenera nisam imao problema, kod Bobeka, Vaska je bio. I posle došao Mirko Davanović, tek kad je Mladenić došao, onda je drugačije bilo i Toma je bio dobar trener.
Ste Velibora Vasovića kao trenera, a znam da vam je kao igrač bio idol. Kakav je Vaske bio?
Vaske je bio izvredan. Mi je žalost, to nije teo malo više se posvetiti trenerskom pozivu, zato što je smatrao i on što je ono znao da prenese, da je to dovoljno. Ja mislim da nije dovoljno, ali je dovoljno bilo ono koje je on uneo novo, što Ajax ono igrao, na primjer, onaj totalni futbol, na primjer, on je probao sa nama i u jednom periodu ima izvredne uspehe. E, posle kad je malo, kad smo se oslabili sa golmana, onda je počeo da luta, nismo imali adekvatne zamene i tako dalje. Ali ono, pressing, na primjer, to nisam vidio, istračavanje, offside, vataš ih u offside po pet igrača, pressing, skokovi, ovaj ide na onoga, ovaj čuva leđa, ovaj ide vamo, ona ide tamo, sad ćemo ovo, sad, njegove vežbe, sve Ajaxeva, totalni futbal, da priđi, daj mu, kolektivno, istračavamo. Mislim, fenomena stvari, uneo koje je posle Zvezdi preneo i on je zaista i tvorac onih igara, kad je Ljupko posle došao, tu je on počeo od Pixija i ovo, tu su sve one lepe osobine koje je on imao, on je to preneo. Žao mi što se nije bavio malo strastvenije, što se nije malo posvetio, pametan, inteligentan čovjek, veliki fudbaler.
Now and wondering what dress to wear now.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Nikola Budišić.
Ja sam nastavio karijeru posle Partizana u Grčkoj, Panatinaikosu. Ja sam bio prvi stranac koji je posle pada vojne hunte ušao u Grčku. To je u periodu kada je Mirko Damjanović bio trener, Bobek je bio u Panatinaikosu. Normalno da me znao kako dišem sve, pozvao me tamo. Sa banjičkog bazena sam otišao da odigram utakmicu. Mirko kaže, hoćeš da iskoristiš ovu dozvolu da ideš napolje pa da ne računam na tebe, a ako neš računati na mene, pa da, imamo Tomić, imamo ovoga, imamo ovaj, ćemo mene ta sve ispriču i normalno ja sam vidio da tu nema šta da tražim i da idem napolje, hvala Bogu. I ja sam otišao tamo i da, srećem, nesrećem. S jedne strane, izvoredno sam igrao, dao sam čak i gol, koji je retko da ja dam gol, mogu glavom, ali sad sam dao nogom tako za 20 metara. Tako da sam oduševio ovaj poslodavca i on je odmah ugovor sa mnom potpisao na 2 godine, mislim. Ali s druge strane sam imao pehe, nisam bio spreman i tako dalje. U jednom duelu iskrim nogu. Nije bilo tako strašno koliko je posle bilo na terapiji. Onda mi je ispekla ona devojka, stavila mi onu lampu i zavezala i otišla i pojača struju, nije ni kontrolisala. Evo, Ja sam je ukao dok ona nije došla. To je sve bilo ispečeno. Da. I normalno oni su konstatovali da ja imam meniskus. Ja sam bio ovaj pošten čovjek. Nisu teo nikako milostinju, ništa. Ja sam rekao, mene pare ne interesuju. Ja ću se operisati, ali ja hoću da idem onda i tako da je. Ono se uspostavio kasnije kad sam otišao da nije meniskus, nego da sam ligamente malo iskrenio i da sam to ispekovao. I ništa, ja se spremam. Partizanu trenirao malo, ovo, Bor me traži, ne znam i ovo, Dinamo me traži. Mogu sam da odem, ali ja nisam teo da upropastim onu dozvolu koja je bila aktualna. Tako da na poziv Branka Perovanovića, menadžera, ja odem u NAK Bredu. Oni su tada bili u jako lošoj situaciji, a tu je već Figret Mujkić, njega je dojao već. I oni su imali 5 boda manje od predzadnje Harlema. Ovo su štampa, ono, dolazi još jedan Jugoslovenac, lepo, ne znamo ko je, šta je, ovo, ono, nije reprezentativac, ali je dobar igrač, ovo, najde igramo probnu utakmicu, ja igram. Pola uprave je odlična, ovo je pola, ja, mogo je bolje, tako da ne pričam gluposti. Posle sam od Panatinaikosa čekao taj rok 2 mjeseca i ja sam tamo zaigrao od tih 12 utakmica. Da sam odigrao još 2, bio bi igrač godine po ocenama holandske štampe. Sa Ajaksom sam imao potpisan predugovor, ali mi se nije svidjelo, onak mi dao konkretno lepe pare, ovi su ako ovo budeš protiv, ako budeš ovo, ako budeš ono, imaćeš ovo, imaćeš ono, i ja ponišim taj ugovor, ćutim do 1. maja, ja se ne javim i ja u 3. maja potpišem za NAK. Mada je bio AZ aktuelan, Feyenoord aktuelan, mislim PSV posle. Tako da sam igrao izvanredno vredi, to je moj najlepši period u životu, u futbalu. Tamo sam bio 4 godine najbolji centar half Holandije, kada su bili 2 puta vice šampioni sveta, da dan danas, evo preko fejsa, to samo su komplimenti, to su samo lepe uspomene. I zaista Holandija je zemlja koja mi je legla, o mentalitetu, isto sam borac koji oni, prihvatili su me, rekli su, mi vas ne znamo, izvolite, pokažite ako vredite, imat ćete ovo. Posle prve utakmice već je to bilo, dobar, ovaj, zadržao nekog fankauta na repstivcu, 100 kila, u Telstaru 0-0, jedan bod. Sljedeće bijemo 3-0, vamo, i mi zadnju utakmicu izvučemo se i ostanemo u ligi.
Igrali ste u Holandiji kada je Holandija bila 2 puta vice šampion sveta, oba puta izgubila od domaćina u finalu, 74. od Nemačke, 78. u Argentini. Koje ste sve poznate fudbalere čuvali i protiv kojih ste igrali, jer Holandija to
bilo je svetska vela sila.
Samo jednom sam igrao sa Krojfom. Krojf, mada je on Krajf, ali Krojf, zvaćemo ga Krojf, mada je Krajf, zajedniče. Jednu prijateljsku utakmicu, tako dalje, ja sam Fana Hvana Hanegema čuo. Čuo sam Nanigu, centrofora, čuo sam Kejkista, Brzo Kovetac, reprezentativac, Niko Jansen, reprezentativac, sve te reprezentativce koje su igrali drugim klubovima, ja sam čuo u tom periodu. Vrlo uspešno. Na Estrema, u PSV-u, tamo me pobedio u igre glavom u Eindhovenu, ali Brady mi je pipno loptu od 192 odraz, ono, strašno igraš. I dan danas smo prijatelji, dan danas smo drugovi, najlepše usvojeno. Sa njim su mi ostale, tako.
Kako su vas primili holandski navijači?
Izvanredno, izvanredno. Bićete moji prijatelji na Facebooku, imate i da vidite kako i dan danas heroj naš, naša legenda, naš ovo, naš ono, od prvog minuta, od prvog dana, od prve utakmice i do dan danas dobijam i pozdrave i čestitke. Toliko imam prijatelja holandskih i traže prijateljstvo i pozdravljamo i ja njima i čestitanje rođendana i tako dalje. Holandija je moja druga zemlja, ja sam imao i pasoš, evo što, bio sam čovjek koji uno vreme ne prodaje se, ne prodaje svoju otačbinu, kad su mi ponudili pasoš 75. Da sam ja uzao, ja bi igrao 78. na svjetskom prvenstvu. A uzao sam ga 89. Eto, nemo ja sa patriota, ja neću, neću ono budalaština. Zamaram se zemlja, ali eto, nisam to iskoristio. E onda kad je zatrebalo, ja sam 89. imao pasoš do 2003.
Kako ste se navikli na tamošnji mentalitet ljudi? Blagoje Paunović, inače vaš kum, on je u Utrehtu igrao, tako? Pa on mi je pričao da se teško navikao na njihov mentalitet, čak mi je pričao jednu zgodu sa svadbe na kojoj je bio. Kako ste se vi na sve to navikli?
Pa u početku malo bilo čudno, jer normalno mi plasiramo svoje one navike. Nema, mora da se prilagodiš. Čudno mi je bilo, trening, ženi nam se drugo, sa igrač. Idemo na svadbu. Posle treninga, pošto u nedelju ne možemo utakmicu, eto, utorak je bio odabran, tako dalje. I ja kući i da večer želim, što će večer kada ješ na svadbu? Mi otiče na tamo na svadbu, piće, služi, ovo, ono, umorano treninga, već istrpljen, levo desno, daj jedno pivo, daj drugo pivo, već vata. Daj da jedemo nešto, kad ono nose onaj sir na bode, na čačkalicu nose, varme bale, to su od loptice, one od gulaše. I tako da smo to jeli, kolač pojeli i to je bila svadba. Ali ostale stvari se navikavaju. Navikavaju ako ima strpljenja. Jer ja nemam šta, mislim, vodim svoj život, kuvam, spreman, žena iz našeg repertoara, iz naše kuhinje, nešto njihovo što je lepo, to ukrademo, taj recept pa napravimo i tako, ali ponašanje, posle 5 sati nema nikog. Svi su kući, svi spavaju, svi gledaju televiziju, ujutru rano ustaju i tako dalje. Mir, možda ovaj pijan ide ulicom, ne ste ga vidio prvo, a drugo je koliko nas, što me gledaš, ova. To ne postoji. Kultura, bacanje, nema pljovanja, nema novina, nema ništa, svako ide svojim ciljem. Znači moraš da ideš kući ako si radio, pošto oni su bili poluamateri, znači plaćeno je bilo pola radnog vremena, radili su svoj posao, neko šuster, neko prodavac, neko ne znam ovo, u apoteci ne znam ovo, ali posle podne odradi, to mu je tako, ali ja pošto sam bio profesionalac, ja sam onda trenirao i skoro svaki dan, prepodne i posle podne. Bilo u kondiciju lepo, ja sam volao da trčim, volao sam da treniram. E onda posle utakmice pivo tamo se ne smatra alkoholom, svi popiju po 3-4-5 piva, gotovo, već od ponedeljka više ne postoji, radi se, trenira se, igra se, ako pobedimo ili ako izgubimo opet. Ja nisam zbog Brede otišao u Ajax, na primjer, nisam te, ne samo zbog para, nego lep, kućne prijatelje, Holanđane, prelep period, prelep.
Ja sam bio u Holandiji, ali nekako mi je čudno, zgrada, ogromni, oni prozori, malo to ne kao čitav zid. da li ima zavese ili nema zavese. Ljudi najnormalnije vode život. To je na 3 metra, ljudi prolaze ulicom kao da ti je neko u stanu. Na to je meni strašno čudno. Kako ste se na to navikli?
Pa navikao sam se zato što oni vole svetlost. Holandija je mračna zemlja. Nisu srećni sa klimom, da imaju malo sunčanih dana godišnje, vrlo malo. I zato se ne zatvaraju. I zbog svoje otvorenosti, niko to ne zvera, niko to ne gleda. Tu su komšije, otvoreni prozori, zako su... Javiš, neko to, mislim, idu svojim putem. Znači, to gledaju stranci, gledaju ovo, gledaju ono. Mada je meni isto smetalo što je ovako otvoreno, jer sad ti prođeš vozom, vidiš, sede oni tamo u sobi na spratu, vidiš ovo, prođeš ovako, kad prođeš, vidiš. Ali ja sam shvatio i onda sam i o meni rekao, pričali to, kaže, pa mi željeni smo svetlosti. Moram to da priznam, da sam imao onu pozitivnu tremu uvek. I sam bio jako odgovoran, želeo sam uvek da dobar i kvalitetnu igru da pružim, ali malo me to kopkalo stalno, znoju mi se dlanovi i voleo sam mir. Šta sam radio? Čitao sam knjigu, čitao sam nešto lagano, šah nisam igrao jer umaro, mada volim šah, ja igram šah solidno, zamara šah, moraš, razmišljaš, i voleo sam muziku. Bob Marley društvo i tako, ona You Beat the Four, kako zove, puno sam imao ploča, skupljao sam i diskova i tako dalje. Dan pred utakmicu volim da zamračim, volim noge da podignem na otoman, listovi, malo opuštanje, nisam volao posete, nisam volao priče, izbjegao sam, nisam bio sav u klopu te utakmice, koga će čuvati i onda razmišljam. Koga ćeš, kako da ideš na reniće, ne smiješ blizu da staneš, pretrčat će ti brzije, ne znam, ovoga, onoga, ovoga, naskočit ćete, ovaj neće i tako dalje.
Ima li utakmice koje se nerado sećate?
Pa tu, Zvezda 6-1, Radnič iz Kragujevca u Beogradu 4-1 za njih.
Kad je ušao u ligu, noćna utakmica.
Noćna utakmica. I izgubili smo od Zagreba, ja mislim da 2-0 i 3-0. Jedno, 3 utakmice, rado se ne sećam. I ja sam to doprinuo, nisam igrao tu kvalitetno. I 3 sigurno da 4 u mojih loših utakmice od svih ovih koje sam odigrao.
Najdraža utakmica ili one koje se rado sećate?
Pa Zvezdu kad smo dobili 2-1, na jedna izvještaj je bio sjajan, da su rekli da ću igrati za reprezentaciju i tako dalje, da sam kandidat, da sam sazreo, ne samo da držim, nego i pozicionalno i za tri leđa čuvam i trčam, da ovo, da ono, i tako dalje. Novinski izvještaj čuvam i dan danas, to je utakmica protiv Želja Osima, što sam 2-1. Ova Liga šampiona bila sjajna, tu smo igrali, tu je Moca priljirao, tu smo igrali, izvaredno smo igrali, svi smo igrali, Hajduka 4-0, Vojvodinu smo tukli, Zvezdu smo tukli, Sarajevo smo tukli, sve smo tukli, sve sa Dinamom u Zagrebu 1-0, Nenad Bjeković dao gotovo, teška utakmica, Hajduka 2-1 tukli smo, 2-0 tukli, mislim, bilo je nekih lepih utakmica.
No. ecstasy. In the government yard in French town. Yeah. And then Georgie would set the fire light. I say, a lot of wood burning through the night. Yeah. Then we would cook corny porridge. I say, of which I'll share with you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Nikola Budišić. Kako se dogodilo da ne igrate za državni tim, a bili ste kao omladinac u idealnom timu evropskog prvenstva?
Pa evo tako, koliko Zec je napravio to u velikom procentu, ako to smem da kažem. Igramo mi utakmicu protiv Čelike od. Izgubimo 1-0. Renić da gol. Boško, trener reprezentacije, 71. godine igramo utakmicu sa DDR-om u Nemačkoj. Ja treba da igram. Gojko Zec kaže, ja, slabo je igra protiv Renića, ovo ono, mislim, ovo ono nije, evo sazreo, levo, desno i tako mi je. Da ne kažem uništi, ali eto, onda se oformila ova zaista izvredna kalf linija, Pavlović, Pavlović, Holcer, da tu više nisi mogli ni da uđeš nikad, ne ja, ni Ramija, niko nije mogo tu da uđe, godinama to. Jer ja sam imao strašnu konkurenciju. Ta half linija je ostavila pečat i normalno prođe ti vreme, 3 godine igraju zajedno, da, Škija i Bleki su razbili tu half liniju i tako dalje. Povreda, napravio sam veliku grešku, mada sam čuo, nemoj to nikad radiš, da igraš pod Novakainom, injekcijama. Ja, poklekao sam, jer sam želao da pomognem tom Beringeru, našem mom klubu u Belgiji. Igramo sutra utakmicu, boli me mišić, butni. Ali ako Martins ti da injekciju, to nećeš ni osjetiti. Taj doktor Martins je dao i čuvenom Van Bastenu injekciju i ne jedno više i nije više fudbal igrao Van Basten. To se i meni desilo. I protiv Standarda je igrao sam i ovo ono, čak sam glavno dao gol, 2-2, kući, levo, desno i kod jednog šprinta samo sam osjetio da li je puko, napuko, izvuko se i tako dalje. I kad sam posle otišao kod doktora Nešovića, on, mogu ja to da ti operišem, kaže, ali šta će ti, kaže? Šta će ti sad imaš, tri godine, šta će ti? Biće ožiljak, biće ovo, biće ono. I dan danas ga osjetio. Eto, 82. završeno i gotovo. Jako težak osjećaj. Težak i ne bih želeo nikome da uđe u to, u takvu situaciju, mada smo mnogi ušli tako. Ja sam zamišljao drugačije, da se ja pripremim da izađem iz fudbala. Ako želim fudbal, da nastavim nešto s fudbalom kao trener, onda da se ja pripremim, upišem školu, da se ovo da ono i polako, dok sam još aktivan, da vežbam, da učim, da pišem, da ovo da ono. A kad je ovo došlo, gotovo. Onda sam došao jednu mat poziciju da ne znam šta ću sa sobom. Ne znam gde ću. Ovaj nudi ovo, onaj nudi ovo, stekao se te pare. Nisu bile neke milionske kao sad što su, ali u ono vreme bile su solidne, mogao si neki biznis da počneš, ali nisi vičan. Ja imam opšte obrazovanje, imam tu školu, imam ovo, imam ono, ali ja nisam ni zanatlija, ni sam majstor, ni sam doktor, ni sam ono, šta da radi? Ugostiteljstvo, eto. I kiksom sam, eto, izgubio se pare, propao, restoran mi izvorio i tako dalje. Hoću da kažem, jako teško. Preporučujem svakome kad pomisli da izađe iz tog svog faha, da se pripremi nešto, kad izgubi kao ja, ona jevrejska ga poslovica čeka, imao pa nemao. Eto, to je mene zadesilo. Imao pa nemao. Ja sam imao pa nemam ništa. Ja živim sa 600 eura, to je dobro, što iz Holandije stigli, znači ako ne bi ništa. Eto, opet sam srećen da živi zdrav, za naš ovaj život, celotski dovoljno i tako dalje.
Kažete naš seoski život, razgovaramo o vašoj kući u Laćarku, nadomak Sremske Mitrovice, otkud vi ovde, a na početku razgovora pričali smo, odrasli ste na Dorćolu.
Da. Brak je 83. razveden u Beogradu. Normalno ostaje za stan ženi, majci mojih sinova, tako da sam ja sa drugom ženom iz Mitrovice odao tamo u Holandiju, živjeli smo 94. godine do 2003. Ovde sam ja nasledio ovo zato što sam ja investirao, zato što sam ih ja izdržavao, zato što sam ja sve uneo u Laćarak, u kuću i tako dalje. Neminovno da se ja vratim u Laćar. Rešili smo da napustimo Holandiju i tamo nas ništa sjajno nije čekalo, jer kažem do jednog određenog perioda ima sve svoje. Holandija je jedna divna zemlja, socijalna zemlja, jedna zemlja koja razmišlja o svom prosperitetu i takvih kao ja što sam i naš radnik ima bezbroj tih generacija koje ne služe ničemu više matori za penziju i one se setili da daje to remigraciju, znači da skrate rok čekanja penzije, da ti odeš ranije u svoju zemlju, ako imaš pasoš da vratiš pasoš i da dobiješ na primjer 400 eura u nov doba i da živiš sa tim. Eto, 2003. ja sam imao 54 godine, a ja sam pre dve godine dobio penziju tek. To je ona starostna penzija, znači oni već sve se izračunali, tako da je pametnije bilo, a i meni je bilo pametnije za strane, jer u mojim godinama tamo nema šta da me čeka. Ne čeka me ništa. Dobio ja tamo tu pomoć, ne radi, nema posla ni za mlađe, a ne za mene i tako dalje, a pogotovo posle tih bolesti i tako dalje. Ja ne mogu da treniram, na primjer, u Srpsku ligu, jer nemam licencu. Ja imam više diplomirani trener, znači najveću diplomu, ali sad savez ne da, mora licencu da imaš i ne vrediti ta. I sad ovaj koji je dobio, kupi za 80.000 B licencu, on može trenira, a nema školu više. Znači asistent može da operiše, a hirurg ne može zato što nema licencu. Asistent je kupio licencu i tako da. Ja iz inata nisam teo, iz inata je samo ovo, pa meni pripada nacionalna licenca. A 3.500 euro za nacionalno, zašto? Koga da trenira? Dede? Karusel, onaj, okreće se krug. 10 trenera se okreću o krug i tako dalje. Treba da gleda sebe, da gleda svoj život, da izađiš s toga i da nastaviš koliko ti Bog dao da još živiš. I nisam sklon, svađama nisam sklon tim. Povučem se i gledam svoj život. Mislim da je pametnije to.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Nikola Budišić. Thank you.
Bio je ovo 325. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.